Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Odnosi Srbije sa Republikom Srpskom i Bosnom i Hercegovinom na visokom nivou ocijenili u Beogradu srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Sud Bosne i Hercegovine osudio Harisa Čauševića na maksimalnih 45 godina zatvora zbog terorizma. Naser Palislamović oslobođen.
Lideri Evropske unije usvojili odluku o početku pregovora sa Srbijom, prva međuvladina konferencija 21. januara.
U Budvi potpisan protokol o uspostavljanju zajedničkog centra za policijsku saradnju Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, čije će sjedište biti u Trebinju.
U Ukrajini istraga zbog pokušaja državnog udara na protestima opozicije.
Rukometašice Srbije večeras protiv Poljske za plasman u finale svjetskog prvenstva.
Sutra pretežno sunčano i malo toplije. U Banja Luci trenutno 11 stepeni.
Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocijenili su tokom današnjeg razgovora u Beogradu da se odnosi dvije zemlje na visokom nivou. Istaknuto je i da odnosi u regionu, pored određenih teškoća, napreduju u dobrom smjeru. Iz Beograda Marica Lalović.
O stanju u Bosni i Hercegovini razgovarali smo sa aspekta bilateralnih odnosa, ali i odnosa u regionu, rekao je nakon sastanka sa predsjednikom Nikolićem član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Nebojša Radmanović.
Prioritetno je svakako dobijanje datuma za pregovore Srbije. Lično smatram da je vrlo veliki uspjeh i Srbije, ali vrlo važno i za sve nas okolo, čim se složio i predsjednik Nikolić. Kad su bilateralni odnosi u pitanju, to obojica ocjenjujemo da je to na visokom nivou. Dakle, u ovom slučaju sa Bosnom i Hercegovinom, ne samo sa Republikom Srpskom, nego i sa Bosnom i Hercegovinom, i da je to sve bolje u odnosu na neko staro vrijeme. Naravno da smo razmijenili mišljenja i o ovim trilateralama koje su u zastoju, ali i o procesu Brdo koji se pokrenuo i odvijao se Brdo kod Kranja, zato se tako zove, koji je regionalni, koji ima tendenciju da se dalje razvija, ali ne, teško možemo procijeniti u ovom momentu kojim smjerom će ići. Dakle, sve u svemu, odnosi u regiji su iako komplikovani, ipak u relativno dobrom smjeru idu, bez obzira na teškoće koje postoje sa samoproglašenim Kosovom, bez obzira na teškoće u razvoju i na put prema Evropskoj uniji, Bosni i Hercegovini i Makedoniji, ali ipak je to sve u granicama stabilnosti.
Radmanović je rekao da je sa Nikolićem razgovarao i o situaciji u Bosni i Hercegovini, jer je Srbija garant Dejtonskog mirovnog sporazuma i ima pravo da se informiše i utiče na ukupnu politiku, a osim toga ima i specijalne veze sa Republikom Srpskom koje su sve bolje. Iz kabineta predsjednika Nikolića saopšteno je da je Srbija kao potpisnica Dejtonskog sporazuma zainteresovana za napredak i razvoj oba entiteta u Bosni i Hercegovini i za saradnju koja je u opštem interesu, ali i da se protivi bilo kakvoj izmjeni sporazuma, jer bi to sigurno dovelo do narušavanja stabilnosti države. Predsjednik Nikolić i član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Nebojša Radmanović istakli su da je potrebno ojačati ekonomsku saradnju među svim državama regiona, jer se tako mogu lakše suočiti sa zahtjevima savremenog tržišta.
Srpski član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović poručuje danas da pitanje državne i vojne imovine BiH mora biti riješeno zajedno ili neće biti riješeno ni jedno. Radmanović je rekao da je o ovom pitanju razgovarao danas s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i podsjetio da je rješavanje pitanja državne vojne imovine u BiH uslov Savjeta za sprovođenje mira za odlazak OHR-a. Radmanović smatra i da postoje uslovi da budžet zajedničkih institucija za narednu godinu bude usvojen.
On je potreban svima u Bosni i Hercegovini, bez obzira što su entitetski budžeti usvojeni, potreban je i ovaj da se usvoji. Male su razlike da bismo ostali u busijama svojim da se ne usvoji. Dakle, moje mišljenje je da će, iako postoji problem iz Republike Srpske zbog znatno povećanih sredstava za tužilaštvo Bosne i Hercegovine, da će se tu naći kompromisno rješenje i da će biti usvojen.
Još o budžetu predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Bećirević rekao je da se nisu stekli uslovi da naredna sjednica ovog doma bude održana u ponedjeljak 23. decembra, jer Komisija za financije i budžet još nije sačinila svoj izvještaj o budžetu BiH za 2014. godinu.
Bećirović je rekao da je to konstatovano danas nakon konsultacija sa užim i širim kolegijumom predstavničkog doma. Sjednica predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, na kojoj je u drugom čitanju razmatran prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, prekinuta je 16. decembra, a nastavak je ranije zakazan za 23. decembar.
Još u Bosni i Hercegovini, Srbiji, a i u Evropi, visoki predstavnik Valentin Incko ocijenio je u Beogradu da su odnosi Srbije i BiH najbolji do sada. Incko je rekao da je tokom današnjih odvojnih susreta s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i ministrom inostranih poslova Ivanom Mrkićem čestitao sagovornicima na dobijanju datuma za početak pregovora o članstvu Srbije u EU u januaru 2014.
Naime, sada imamo Hrvatsku kao članicu, Srbija će biti kandidatka za Europsku zajednicu, a Crna Gora već ima pregovore i naravno sam izrazio nadu da će i Bosna i Hercegovina slijediti tom dobrom primjeru. Ja sam i naglasio da smo zahvalni za sve što Srbija čini u vezi sa Bosnom i Hercegovinom, da ona ima specijalne paralelne odnose sa Banja Lukom da i Republikom Srpskom, da je to u redu naravno, ali da ona isto ima dobre odnose, ja bih rekao najbolje do sada, i sa Sarajevom i sa državom Bosnom i Hercegovinom.
Još o datumu na novom kalendaru, Srbija će 21. januara naredne godine zvanično početi pregovori o pristupanju Europskoj uniji, odlučili su šefovi država i vlada zemalja Europske unije na sastanku danas u Briselu. Usvojen je pregovarački okvir. Tu odluku saopštio je na konferenciji za novinare predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy. Uniju će na prvoj međuvladinoj konferenciji predstavljati Grčka, koja od 1. januara počinje šestomjesečno predsjedavanje Europskoj uniji. Iz Brisela javlja se specijalni izvještač Radio Beograda Nataša Jokić.
Srbija će posle Crne Gore biti druga zemlja koja u pristupne pregovore ulazi po novoj, strožijoj proceduri, utvrđenoj posle loših iskustava sa Bugarskom i Rumunijom. Kako je za Radio Beograd objasnio Jelko Kacin, izvestilac za Srbiju u Evropskom parlamentu, po novoj proceduri odmah će biti otvorena poglavlja 23 i 24 koja se odnose na pravnu državu i bezbednost, i to u paketu sa poglavljima 5, 6 i 20 koji se odnose na javne nabavke i sve ostalo što govori o delovanju tržišta i suzbijanju monopola. To je, kako je rekao izvestilac za Srbiju, znak da se u istu ravan po važnosti stavljaju ljudska prava i pravna država i borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Jedno od ključnih poglavlja za evropsku integraciju Srbije sve do ulaska u Uniju ostaće do kraja poglavlje 35, koje se odnosi na normalizaciju odnosa sa Kosovom. Na samitu Evropske unije potvrđen je pregovarački okvir, zbir pravila pregovaranja, koji sadrži i odrednicu da će Srbija na kraju pregovora o prijemu, odnosno uoči samog prijema, sklopiti pravno obavezujući sporazum sa Kosovom, koji će se odnositi na, kako se kaže, sveobuhvatnu normalizaciju odnosa Beograda i Prištine.
Iz Evrope i novac, Evropska komisija odobrila je 38,5 miliona eura za podršku normalizacije odnosa između Srbije i Kosova. Komesar za proširenje Štefan File rekao je da ovaj novac treba da posluži kao podrška jačanju mira i stabilnosti u regionu.
Dodatna sredstva biće usmjerena na opštinske infrastrukture, javnu administraciju, ruralni i regionalni razvoj, zapošljavanje, obrazovanje i zaštitu okoline. Ova pomoć dolazi nakon 70 miliona evra koji su već dostupni putem IPA programa za Kosovo u 2013. godini.
Saradnja policije u regionu, protokol o osnivanju zajedničkog centra za policijsku saradnju, čije će sjedište biti u Trebinju, potpisali su danas u Budvi ministar bezbjednosti u Savjetu ministara BiH Fahrudin Radončić, premijer i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić i Raško Konjević, ministar unutrašnjih poslova Crne Gore. Forumu Evropska unija, Zapadni Balkan, oblasti pravde i unutrašnjih poslova prvi put je prisustvovao i ministar unutrašnjih poslova Srpske Radislav Jovičić. On je za Radio Republike Srpske istakao da je osnivanje ovog centra ispunjen još jedan evropski standard.
Republika Srpska šta će dobiti od toga jeste razmjena informacija, pojačana razmjena informacija kada je u pitanju prekogranični kriminal i naravno da smo već obavili razgovore i sa graničnom policijom Bosne i Hercegovine, gdje je naše sa neupitnom pristupom CERN-u i da možemo da zajedno učestvujemo sa njima. Znate da granična policija Bosne i Hercegovine ima svoju policijsku nadležnost samo do 10 km u teritoriju Bosne i Hercegovine, a isto tako činjenica jedna koja je veoma bitna jeste ta da državna granica Bosne i Hercegovine administrativno se naslanja na teritoriju Republike Srpske ukupno u odnosu dvije trećine u odnosu na ukupno. Prema tome, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je jedno od bitnijih faktora kada je u pitanju ovaj centar i saradnja sa graničnim policijama Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore.
Aktuelno u sudu BiH, sud Bosne i Hercegovine izrekao je danas presudu za terorizam kojom je Haris Čaušević kažnjen sa maksimalnih 45 godina zatvora, a Naser Palislamović oslobođen je po svim tačkama optužnice.
Sud je 22. decembra 2010. godine potvrdio optužnicu kojom se Čaušević i Palislamović terete za krivično djelo terorizam, a ona je izmijenjena u činjeničnom dijelu 24. septembra 2012. godine. Prema izmijenjenoj optužnici, Čaušević i Palislamović su se u više navrata tokom 2010. godine sastajali u Bugojnu i dogovorili do 27. juna 2010. godine u ranim jutarnjim satima počinje teroristički čin postavljanjem pripremljene eksplozivne naprave na zid zgrade policijske uprave Bugojno i njenim aktiviranjem izazovu razornu eksploziju. U toj eksploziji smrtno je stradao policajac Tarik Ljubuškić, teško ranjena njegova kolegica Edina Hindić, a lakše još 5 policajaca. Sud je potvrdio da je počinjena materijalna šteta na policijskoj stanici, okolnim zgradama i automobilima.
Sud BiH osudio je u drugostepenom postupku Marka Adamovića na 22 godine zatvora, Boška Lukića na 14 za ratne zločine nad bošnjačkim civilima u Ključu u ljetu 1992. godine.
Optuženi se nisu pojavili na izricanju presude, a apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine odredilo im je pritvor. Apelaciono vijeće je utvrdilo da su Lukić kao komandant opštinskog bataljona teritorijalne odbrane, a Adamović kao komandant komande odbrane grada bili učesnici udruženog zločinačkog poduhvata čiji je cilj progon nesrpskog stanovništva. Prvostepenom presudom iz marta 2011. godine sud BiH Lukića i Adamovića oslobodio je krivice.
Sud i pravda, a grupa građana Bratunca danas je mirno protestovala tražeći smjenu i hapšenje predsjednika Skupštine opštine Adila Osmanovića, za koga je zaštićeni svjedok u Haškom tribunalu tvrdio da je ubio 5 Srba na području Konjević polja. Zaštićeni svjedok, bivši pripadnik takozvane armije BiH, nedavno je to rekao tokom svjedočenja u predmetu protiv prvog predsjednika Srpske Radovana Karadžića. Okupljeni Bratunčani traže da Osmanović bude određen pritvor odakle će dokazivati svoju nevinost, izvještava Nenad Petrović.
Okupljeni građani traže pod hitno smjenu prvog čovjeka Skupštine opštine Adila Osmanovića. Zahtijevaju i jednak pristup sudskih i policijskih struktura kada su u pitanju osumnjičeni za ratne zločine.
Samo pravda za sve. Nije pravda ista ako leže u Hagu samo Srbi. Uhapsite Tarana, nemam ja ništa protiv njega, niti znam da li je on činio zločine. Ali nek odgovara, nek sjedi u Hagu i nek dokazuje.
Osmanović je demantovao optužbe koje mu se stavljaju na teret. O njegovoj eventualnoj odgovornosti podijeljena su mišljenja i među građanima Bratunca.
Što se tiče Adla Osmanovića, mi mnogi Bošnjaci svi tvrdimo da ovo robo nije napravio. Svi stojimo iza toga.
Organizatori protesta traže od srpskih odbornika u Bratunačkom parlamentu da Osmanoviću uskrate dosadašnje povjerenje. Vojin Pavlović, predsjednik opštinskog odbora Srpske radikalne stranke, dr. Vojislav Šešelj.
Da pošaljemo poruku onim koji podržavaju Osmanovića da ne treba više da ga podržavaju i da pošaljemo poruku tužilaštvu onim koji samo hapse Srbe za zločine, kao da se Srbi sami ubijali na ovim prostorima.
Danas je u Bratuncu zasjedao i bezbjedonosni forum opštine. Na sjednici foruma, čiji je član i Osmanović, podržan je njegov zahtjev.
Traži od institucija RSA, BiH i od sudova da se očituju u ovome slučaju.
Za utorak je zakazana i sjednica Skupštine opštine na kojoj će biti razmatrana smjena Osmanovića. 12 odbornika koji su do sada podržavali predsjednika Skupštine opštine pokrenuli inicijativu za njegov opoziv.
Još iz tužilaštva BiH, tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu za ratne zločine u Višegradu 1992. godine protiv Jovana i Gorana Popovića. Optužnica je podignuta i protiv Azima Ibrovića, Enesa Maksumića i Jusufa Himdića za zločine u Jablanici 1993. Portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Optuženi Jovan Popović kao član formacije koji je predvodio Milan Lukić, koji je u Haškom tribunalu osuđen na doživotni zatvor, sudjelovao u napadu, pretresu i protuzakonitom hapšenju i odvođenju muškaraca bošnjačke nacionalnosti iz njihovih kuća u selu Rodića Brdo. Tom prilikom su zarobljena 4 civila koja su odvedena u policijsku stanicu Višegradu gdje su ubijeni. Optuženi Goran Popović tereti se da je kao stražar u logoru Uzamnica u Višegradu sudjelovao u zlostavljanju, premlačivanju, mučenju i zlostavljanju bošnjačkih muškaraca i žena zatočenih u ovom logoru. Dakle, podignuta je optužnica za ratne zločine u Jablanici protiv Azema Ibrovića, rođenog 70. godine, Enesa Maksumića, rođenog 69. godine i Jusufa Hindića, rođenog 54. godine. A ovi optuženi terete se da su u svojstvu pripadnika stanice javne bezbjednosti Jablanica, odnosno pripadnika 44. brigade armije Republike Bosne i Hercegovine u Jablanici, počinili kazneno djelo ratnog zločina tako što su krajem 7. mjeseca 1993. godine došli u zatočenički objekt muzej Bitka na Neretvi u Jablanici, te nakon što je stražar izveo jednog zatočenika, tog su zatočenika premlaćivali, mučili i zlostavljali na izrazito ponižavajuće načine. Oni se terete za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz članka 173. Od ove trojice optuženih, dvojica su još uvijek aktivni policajci u policijskoj stanici Jablanici.
16:16 u nastavku dnevnika.
Hodorkovski oslobođen.
Niže cijene letova Air Srbije za praznike.
Pojačan saobraćaj i čekanja na graničnim prelazima.
Na osnovu saradnje vlade Republike Srpske i Srpske aviokompanije Air Srbija, osim uspostavljanja aviolinije Banja Luka-Beograd, predsjednik vlade Željka Cvijanović i direktor Air Srbije Dane Kondić potvrdili su danas ranije pokrenutu inicijativu za angažovanje stjuardesa s prostora Republike Srpske u aviokompaniju Etihad.
Svi zainteresovani kandidati iz Republike Srpske u narednih nekoliko dana mogu da se prijave na konkurs na Etihadovoj internet stranici, a intervju sa kandidatima bit će 11. januara 2014. godine u hotelu Bosna.
Srpska nacionalna aviokompanija Air Srbija snizila je cijene karata letova u okviru promotivne novogodišnje akcije, pa će povratna karta u ekonomskoj klasi do Banja Luke koštati 60 evra, do Sarajeva 70.
Air Srbija snizila je cijene karata u jednom pravcu iz Beograda na gotovo svim destinacijama, kao i za putovanja iz 26 destinacija prema glavnom gradu Srbije. Karte po promotivnim cijenama u prodaji su od 18. decembra do 3. januara, a za putovanja do 29. marta 2014. saopštila je Air Srbija.
Kad bi karte bile i penzije tako velike. Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Srpske odštampa će u svojim poslovnicama obrasio potvrde o životu, koje oko 10.000 penzionera Federalnog penzijskog zavoda koji žive u Srpskoj treba da dostave do kraja godine, najavljeno iz fonda.
Federalni zavod PIO Mio je zbog smanjenja troškova ove godine obustavio slanje obrasca potvrde o životu za sve svoje korisnike van Federacije BiH. Bez dostavljene potvrde o životu za oko 10.000 penzionera iz Srpske bila bi obustavljena isplata penzije.
Klinički centar Banja Luka pružit će institucionalnu podršku licima oboljelim od autizma i njihovim porodicama. Dogovoreno na sastanku predstavnika ove zdravstvene ustanove i udruženja za pomoć licima s autizmom Djeca svjetlosti Banja Luka.
Ovo je dio aktivnosti u okviru humanitarne akcije S ljubavlju u hrabrim srcima koju organizuje kabinet predsjednika Republike Srpske. Saradnja kliničkog centra i udruženja podrazumijevaće podršku u smislu obezbeđenja stručnih kadrova neophodnih za rad s djecom i odraslima kojima je dijagnostifikovan autizam, prije svega psihologa, defektologa dječjih i kliničkih psihijatara.
Još o djeci i njihovom zdravlju u Banji Vrućici kod Teslića u narednih 10 dana boravit će 30 djeci od 8 do 13 godina u okviru projekta Prevencija kardiovaskularnih bolesti i bolesti metabolizma, opširnije Slađana Radovanović.
Gojaznost je veliki problem u cijelom svijetu. Roditelji moraju shvatiti da je djeci neophodna pomoć i podrška i da gojaznost kao i svaku drugu bolest treba pratiti i liječiti, kaže pedijatar kardiolog Snežana Simić-Perić, načelnica konsultativno-pedijatrijske službe Doma zdravlja Bijeljina.
Treba odrediti, znači percentile, nije za isto dijete isti broj kilograma u određenom dobnom periodu, znači zavisi koliko je dijete visoko, na osnovu visine, težine, godina određuju se percentili. Ova djeca su sva izuzetno gojazna i preko 97. su percentila.
12-godišnji Branko Mitrović kaže da će se pridržavati svih savjeta i biti uporan kako bi smršao.
Za ovu školu sam saznala od mojih drugara, Sada otprilike imam negdje oko 53-4 kilograma, očekujem da ću smršati jedno 5 ili 6 kilograma, a rezultati ću saznati posle ove škole.
I očekivanja učenice 6. razreda Nikolete Radivojević su velika.
Rodica mi je pričala kako je tamo lijepo i kako su oni išli da je smršala. Ja imam oko 53 kila i mislim da ću smršati jedno 5 kila, tako. Pa nadam se da će biti dobrog druženja, aktivnosti i da će biti uglavnom lijepo.
Dragica Ivković ispratila je sina Nikolu u Teslić. Ovaj projekat odobrava.
Moj sin ima 11 godina, pa ovako ima problema, ima malo više kilograma no što bi trebalo za njegov uzrast. I ovaj projekat mi se izvanredno dopada. Mislim da je ovo fenomenalno što ovako nešto uopšte postoji. Ja očekujem mnogo i nadam se da će biti onako kako se očekuje.
Djeca će u Tesliću imati kompletnu zdravstvenu njegu, izbalansirane obroke po savjetu nutricioniste i fizičke aktivnosti. Program se već realizuje za 100 mališana iz Bjeljinske regije, a trebalo bi da bude nastavljen i naredne godine.
Šumarski fakultet Univerziteta u Banja Luci obilježio je danas 21. godinu rada. Dekan fakulteta Zoran Govedar najavio je poboljšanje nastavnog procesa i jačanje naučno-istraživačkog rada. Na svečanosti su uručene diplome za 55 studenata prvog i drugog ciklusa studija. Opširnije Darko Đurić.
Dekan Šumarskog fakulteta Zoran Govedar izjavio je da je pred ovim fakultetom još mnogo uspješnih godina, a za rad fakulteta nedostaje prostor, zgrada što je najveći problem.
Fakultet u prvom redu ima planove za budućnost da razvija i dalje nastavni plan i program za neke nove studijske programe, posebno za preradu drveta i urbano šumarstvo. I pri tome smo potpisali niz međunarodnih sporazuma koji se prije svega odnose na razmjenu studenata, odnosno mobilnost studenata i nastavnika i na razvoj naučno-istraživačkog rada.
Studenti koji su na svečanoj ceremoniji dobili diplome za svoj uloženi trud u prethodnom školovanju jesu zadovoljni. Pitaju se i kuda dalje, jer kako kažu, ipak ni diploma im ne može pomoći da pronađu posao, bio on u struci ili ne.
Danas je malo teža situacija, ali nadam se da ću uspjeti da se zaposlim.
Bila sam najbolji student, stvar student generacije, a šanse za posao su nula bodova.
Pisao sam fakultet koji me zanima i posao koji volim.
Vršilac dužnosti direktora Šuma Srpske Radenko Laketić rekao je da u ovom privrednom subjektu ima 500 zaposlenih koji su višak, ali da nijedan nije diplomirani inženjer šumarstva.
Praksa uglavnom se odvija u organizaciji Šumarskog fakulteta u našim organizacijnim dijelovima, za sada to teže bez problema.
Laketić je istakao da preduzeće ima intenzivnu saradnju sa Šumarskim fakultetom i da će ta saradnja biti nastavljena i u budućnosti.
Još iz regiona, hrvatska vlada još nije zvanično produžila rok za prijavu prebivališta. Izbjegli Srbi iz Hrvatske očekuju da to uradi što prije, odnosno prije isteka aktuelnog roka 29. decembra, rekao je predsjednik koalicije izbjegličkih udruženja u Srbiji Miodrag Linta.
Ono što je sad ključno pitanje jeste da se produži rok najmanje na 6 mjeseci, ako je moguće do godinu dana. Ja sam u tom smislu prije 10 dana poslao pismo ministru spoljnih poslova Srbije gospodinu Ivanu Mrkiću, gdje sam ga molio da traži od hrvatske strane, od gospođe Pusić, da se taj rok produži najmanje za 6 mjeseci. Zaista, gospodin Vrkić je poslao taj dopis i mi imamo informacije da hrvatska vlada priprema uredbu na ulaznim vratima konzulata u Beogradu i Subotici. Stoji također obavještenje da će biti taj rok produžen, ali ne možemo ljudima reći sigurno dok god hrvatska vlada na narodnoj sjednici, ako zaista ostane pred tom stanovištu, ne donese uredbu, dakle ne možemo reći da će taj rok zaista biti produžen. Ako se taj rok produži na 6 mjeseci, mislim da će to biti prilika da pokušamo aktivno da djelujemo i da samo insistiramo da hrvatski službenici poštuju sopstveni zakon i da ne važe dvostruki standard, jedni za Hrvate, a drugi za proterane Srbe koji žive izvan Hrvatske.
Beograd, glumica Ružica Sokić bit će sahranjena u Aleji zaslužnih građana, odlučeno danas na vanrednoj sjednici privremenog organa grada Beograda, a na prijedlog pozorišta Atelje 212.
Velika filmska, pozorišna i televizijska glumica Ružica Sokić preminula je juče u Beogradu u 79. godini. Glumila je više od 180 filmova i televizijskih serija, a njena najpoznatija ostvarenja su Bokser idu u raj i Južička republika. Najveće uspjehe ostvarila je glavnim ulogama u filmovima Kad bude mrtav i Beo i Žuta. Ostvarila je i u pozorištu niz zapaženih uloga za koje je nagrađivana.
iz svijeta, Mihajl Hodorkovski, bivši vlasnik naftnog giganta Jukos, koji je poslije pomilovanja pušten iz zatvora, naputuje ka Njemačkoj.
Ruski predsjednik Vladimir Putin jutros je potpisao ukaz o pomilovanju Hodorkovskom na osnovu principa humanosti, a odluka je odmah stupila na snagu. Hodorkovski je služio kaznu po presudi iz 2010. godine za pronevjeru i utaju poreza.
Ukrajinska služba bezbjednosti otvorila je krivičnu istragu protiv nekoliko ljudi optuženih za pokušaj državnog udara.
Otvoreno je 40 krivičnih istraga, uključujući slučaj demoliranja Lenjinovog spomenika u centru Kijeva, a koje su povezane sa nasilnim događajima u Kijevu od 24. novembra do 11. decembra.
Na 4 linije metroa u Parizu potpuno je obustavljen saobraćaj zbog tehničkih problema, putnici su evakuisani.
Saobraćaj je prekinut nakon što je otkriven azbest u prostorijama u kojima su nedavno izvođeni radovi.
Aktuelno u sportu, rukometašice Srbije večeras će protiv Poljske odigrati utakmicu polufinala svjetskog prvenstva. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Nakon pobjede nad Norveškom u redovima Srbije vlada optimizam i pred duel koji odlučuje u finalu i sigurnoj medalji. Selektor Saša Bošković ističe da je jaka odbrana ključ za plasman u finale.
Pa normalno da ključ treba da bude ponovo fantastična odbrana i da postignemo tako neke, ajde kažem, ne lake golovi ste te naše produžene kontre ili tako brzog nekog napada, ali ja mislim da je stvarno ključ svega do sada što nas je kazala ta fanatična borbenost i nepredavanje ni jednog momenta.
Kim Rasmussen, danac na klupi Poljske, kaže da njegov tim nije slučajno u polufinalu.
We are very proud. We are very happy to be here. This is new for us.
Ponosni smo što smo ovdje. Fantastično je to što ćemo se suočiti sa Srbijom u polufinalu. Biće to teška utakmica sa velikim očekivanjem. Morat ćemo dati sve od sebe da se takmičimo sa Srbijom. Ali mi smo spremni, još nismo zadovoljeni i naš put je još nije završen. Mi vjerujemo jedni drugima.
Sanja Damjanović, rukometašica Srbije, očekuje podršku domaće publike i dodaje.
Znam nekolicinu igračica. Igrali smo sa njima kvalifikacije. Definitivno jedna hit prvenstva, iznenadile su sve, ali nisu sigurno slučajno došle do polufinala. Respektujemo reprezentaciju Poljske.
Meč Srbija-Poljska igra se od 18 časova u drugom polufinalu, sastaće se Brazil i Danska od 20 časova i 45 minuta, finale u nedjelju. Košarkaši Crvene zvezde večeras u Vilnusu gostuju ekipi Lietuvos Ritasa u posljednjem kolu grupne faze takmičenja u Euroligi. Zvezda će se ovom utakmicom oprostiti od Eurolige u ovoj sezoni, a takmičenje će nastaviti u Eurokupu. Susret počinje u 18 časova i 45 minuta. Norveški skijaš Aksel Lund Svindal pobjednik je današnjeg super vele slaloma koji je u okviru svjetskog kupa održan u italijanskoj Val Gardeni. Drugi je bio Kanađanin Jan Hudek, a treći Adrien Thiot iz Francuske.
Danas je pojačan saobraćaj. Kako je stanje na graničnim prijelazima iz Automoto Saveza Srpske, Slavica Strabić?
Na graničnim prelazima povremeno je pojačan intenzitet saobraćaja, tako se na graničnom prelazu Brod na ulazu u Bosnu i Hercegovinu čeka 1 sat, na graničnom prelazu Gradiška na ulazu se čeka oko 40 minuta. Na graničnom prelazu Oraš je u funkciji su dvije trake, ali trenutno nema dužih zadržavanja. Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 15 minuta. Vozačima sretan put i bezbjednu vožnju želi Automoto Savez Republike Srpske.
Danas je bilo pretežno sunčano i malo toplije osim mjesta gdje se magla zadržala veći dio dana. 13 časova Rudo je bilo najhladnije, temperatura minus 3 stepena, u Banja Luci isto vrijeme 10 stepeni, Banja Mljačanica također. Danas je najtoplija 13, slično vrijeme bit će i sutra, detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
U 13 časova jedine negativne temperature zabilježene su na istoku, tako da je Rudo imalo minus 3, Foča minus 2 i Višegrad minus 1. U Gacku i Srebrenici bilo je 2 stepena Celzijusa, Srbcu, Sokolcu, Nevesinju, Bijeljini 4, Prijedoru, Bileći, Kalinoviku i Doboju 5, Novom Gradu, Zvorniku 6, a u Banja Luci, Driniću i Trebinju 10, Ribnik i Mrkonjić Grad su 11, a najviše je bilo u Mlječanici 13 stepeni. Sutrašnje jutro će biti manje hladno, ali dalje sa mrazem izraženijim na istoku i jugoistoku, a na zapadu i sjeveru i s pozitivnom jutarnjom temperaturom. Na sjeveru i u Podrinju uz povećanu oblačnost, prije podne pretežno oblačnost po kojim sunčanim intervalom, a na jugu sunčano, tokom dana sve više sunčanog vremena uz rast dnevne temperature. Vjetar će biti slab i promjenjiv, uglavnom istočni i jugoistočni, jutarnja temperatura vazduha na jugozapadu, zapadu i sjeveru između minus 2 i 3, u centralnim, istočnim i jugoistočnim predjelima između minus 5 i minus 2, a u višim predjelima na istoku do minus 8. Najviša dnevna će biti između 5 i 10 na sjeveru i jugu i do 13-14 stepeni. U Banja Luci će jutro biti prohladno i oblačno, tokom prije podneva prvo pretežno oblačno, zatim promjenjivo sa sunčanim intervalima koji će biti duži popodne. Jutarnja temperatura vazduha oko 1 stepen, a najviša dnevna oko 9 stepeni Celzijusa.
Na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti dana.
Odnosi Srbije sa Republikom Srpskom i Bosnom i Hercegovinom na visokom nivou ocijenili u Beogradu srpski član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Sud Bosne i Hercegovine osudio Harisa Čauševića na maksimalnih 45 godina zatvora zbog terorizma, Naser Palislamović oslobođen.
Lideri Evropske unije usvojili odluku o početku pregovora sa Srbijom, prva međuvladina konferencija 21. januara.
U Budvi potpisan protokol o uspostavljanju zajedničkog centra za policijsku saradnju BiH Crne Gore Srbije, čije će sjedište biti u Trebinju.
U Ukrajini istraga zbog pokušaja državnog udara na protestima opozicije.
Rukometašice Srbije večeras protiv Poljske za plasman u finale svjetskog prvenstva.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Igor Marić, spiker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Velimir Božić.